สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันครับวันนี้เสาร์ที่20เมษายนพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับอิสราเอลโจมตีอิหร่านและรัฐบาลเตหะรานยังไม่แสดงท่าทีรุนแรงในเวลานี้เราจะมาเปรียบเทียบคลังแสงอาวุธของอิสราเอลและอิหร่านซึ่งเป็นพิกัดตึงเครียดใหม่ในตะวันออกกลางด้วยนะครับและที่นิวยอร์กครับชายจุดไฟเผาตนเองที่ศาลอาญาบนเกาะแมนฮัตตันขณะมีกระบวนการทางกฎหมายในคดีโดนัลด์ทรัมป์บริงเคนเผยจีนเป็นผู้ป้อนวัตถุดิบรายหลักให้กับอุตสาหกรรมทหารของรัสเซียไปกันที่เอเชียนะครับย้อนดูเส้นทางนเรนทราโมดีผู้นำฉุดกระแสชาตินิยมของฮินดูในอินเดียจนติดนะครับและเศรษฐานายกของไทยเจรจากลุ่มทุนดูไบและจีนถึงการสร้างตึกสูงที่สุดในประเทศไทยช่วงท้ายรายการครับโรงเลี้ยงแมลงในสหรัฐผุดเมนูจักจั่นคลุกเคล้าเครื่องปรุงทั้งหมดในรายการสุดสัปดาห์กับ VOA วันนี้ครับครับคุณผู้ชมครับข่าวใหญ่เลยนะวันนี้ที่เราตื่นขึ้นมาเห็นก็คืออิสราเอลนั้นโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านในช่วงรุ่งสางของวันศุกร์นะครับตามเวลาท้องถิ่นโดยสื่อสหรัฐรายงานแล้วก็อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่อเมริกันและเจ้าหน้าที่อิสราเอลนะครับเหตุการณ์นี้นะครับเป็นการโจมตีระหว่างกันของอิสราเอลและอิหร่านครั้งล่าสุดซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งมายาวนานในตะวันออกกลางอย่างไรก็ตามรัฐบาลเทลอาวิฟนั้นยังไม่ได้แสดงความเห็นใดๆส่วนฝ่ายรัฐบาลเตหะรานนั้นก็ยังไม่ได้แสดงท่าทีรุนแรงต่อเรื่องนี้และก็ส่งสัญญาณว่าจะยังไม่มีการตอบโต้นะครับการสงวนคำพูดของทั้งสองฝ่ายในเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้สังเกตการมองนะครับว่าทั้งสองฝ่ายนั้นไม่ต้องการที่จะให้ความรุนแรงนั้นขยายวงกว้างไปไกลณเวลานี้นะครับสื่อนิวยอร์กไทมส์และวอชิงตันโพสต์นั้นได้อ้างเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่กล่าวว่ารัฐบาลเทลอาวีฟนั้นได้ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศไปยังอิหร่านและ1ชั่วโมงหลังจากที่สื่อรายงานถึงปฏิบัติการของอิสราเอลโฆษกของกองทัพเทลอาวีฟนั้นก็บอกกับ VOA นะครับว่าไม่ขอแสดงความเห็นณเวลานี้สื่อทางการของอิหร่าน IRNA และ FARS กล่าวว่ารัฐบาลเตหะรานนั้นได้ใช้ระบบป้องกันทางอากาศที่เมืองอิสฟาฮานทางตอนกลางของประเทศในการตอบโต้ครั้งนี้นะครับและสื่อเหล่านี้กล่าวว่ามีเสียงระเบิดที่ทางด้านตะวันออกของชานเมืองดังกล่าวแต่ไม่ได้รายงานว่าเป็นเพราะเสียงนั้นเกิดขึ้นจากการยิงสกัดหรือการระเบิดเมื่อวัตถุกระทบลงพื้นผู้อำนวยการองค์การอวกาศอิหร่านกล่าวว่าระบบป้องกันทางอากาศได้ยิงโดรนตกหลายลำด้วยนะครับสื่อของรัฐบาลเตหะรานนั้นรีบส่งสัญญาณว่าสถานการณ์นั้นไม่ได้รุนแรงโดยรายงานดังกล่าวบอกด้วยว่าสถานที่ที่มีนิวเคลียร์ของอิหร่านในเมืองอิสฟาฮานปลอดภัยดีคุณผู้ชมซึ่งเป็นไปตามคำแถลงของหน่วยงานด้านนิวเคลียร์ของ UN ด้วยนะครับซึ่งก็คือ International Atomic Energy Agency เรียกย่อๆว่า IAEA แถลงการของ IAEA บอกครับว่าไม่เกิดความเสียหายต่อสถานที่ดังกล่าวนอกจากนี้เมืองอิสฟาฮานนั้นยังเป็นที่จอดฝูงบินของเครื่องบินรบ F-14 Tomcat ที่สร้างขึ้นโดยสหรัฐและขายให้กับอิหร่านก่อนการปฏิวัติอิสลามปี1979สื่ออิหร่านรายงานด้วยว่าสนามบินหลักที่เตหะรานสำหรับเที่ยวบินในประเทศและต่างประเทศกลับมาให้บริการตามปกติในวันศุกร์ก่อนหน้านั้นเป็นเวลาหลายชั่วโมงสนามบินเหล่านั้นต้องระงับการบินซึ่งดูเหมือนว่าเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นจากการโจมตีจากอิสราเอลนะครับเมื่อวันเสาร์ที่13เมษายนอิหร่านโจมตีทางอากาศต่ออิสราเอลโดยเชื่อว่าอิสราเอลอยู่เบื้องหลังการระเบิดสถานกงสุลอิหร่านในซีเรียเมื่อวันที่1เมษายนแต่ทางการเทลอาวีฟนั้นไม่ได้แสดงการยอมรับว่ามีส่วนร่วมกับเหตุการณ์ดังกล่าวหลังจากที่อิหร่านนั้นใช้ขีปนาวุธและโดรนโจมตีใส่อิสราเอลรัฐบาลอิสราเอลก็ได้เตือนไว้แล้วนะครับว่าจะตอบโต้ และในที่สุดก็มีข่าวการโจมตีทางอากาศที่เกิดขึ้นในวันศุกร์แม้ว่าอิหร่านกล่าวว่าหากอิสราเอลโจมตีอิหร่านรัฐบาลเตหะรานจะตอบโต้ด้วยมาตรการที่เร็วและรุนแรงกว่าแต่การที่อิหร่านนั้นยังไม่ได้แสดงท่าทีรุนแรงอาจจะเป็นเพราะกำลังพยายามเลี่ยงไม่ให้ความตึงเครียดทวีความรุนแรงไปกว่านี้ตามความเห็นของอาเมดฟูอาดอัลคาทิบนักวิเคราะห์ด้านตะวันออกกลางแห่งสถาบันแอตแลนติกคาวซิลเขากล่าวว่าอิหร่านน่าจะยังไม่ต้องการให้เกิดความรุนแรงที่ขยายวงกว้างตราบใดที่โครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านนั้นไม่โดนโจมตีโดยตรงสหรัฐและประเทศตะวันตกอื่นๆนั้นได้เคยเรียกร้องให้อิสราเอลหลีกเลี่ยงการยกระดับความตึงเครียดเจ้าหน้าที่อเมริกันได้กล่าวไว้ได้ว่าไม่ต้องการให้กองทัพสหรัฐร่วมกับอิสราเอลในการโจมตีกลับอิหร่านแต่อัลคาทิบนักวิเคราะห์นะครับบอกครับว่าการโจมตีใดๆจากอิสราเอลจะมีสหรัฐเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการสนับสนุนการประสานงานกันหรือการเปิดไฟเขียวเขากล่าวนะครับว่าจึงมีคำถามต่อการอ้างของรัฐบาลไบเดนว่าทางฝ่ายสหรัฐนั้นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตอบโต้กลับจากอิสราเอลมาฟังเสียงนะครับทางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าววันศุกร์ครับว่าสหรัฐนั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการโจมตีของอิสราเอลในวันศุกร์และปฏิเสธที่จะยืนยันรายงานที่ว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นได้รับแจ้งถึงแผนของอิสราเอลก่อนปฏิบัติการจริงมาฟังบางส่วนบางตอนกันครับครับบลิงเคนบอกนะครับว่าสำหรับรายงานข่าวที่คุณเห็นนั้นผมจะไม่พูดถึงมันเพียงแต่จะบอกว่าสหรัฐนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการเชิงรุกใดๆเขากล่าวที่งานแถลงข่าวหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศของกลุ่ม G7 ที่เมืองคาปรีประเทศอิตาลีนะครับบลิงเคนเสริมได้ว่ากลุ่ม G7 นั้นมีความมุ่งหมายที่จะไม่ให้เกิดสงครามในวงกว้างในตอนออกกลางทางด้านเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสเรียกร้องให้แต่ละฝ่ายยุติการโจมตีโดยระบุว่ามันเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ต้องหยุดวงจรอันตรายจากการตอบโต้กันไปมาในตะวันออกกลางนะครับสำนักข่าว AP รายงานนะครับว่าจากนี้อิสราเอลอาจจะนะครับอาจจะกลับไปให้ความสำคัญกับสงครามในกาซาทั้งการต่อสู้กับฮิสบัลลาอีกด้วยทางด้านนักวิเคราะห์อเล็กซ์วาทันกาผู้อำนวยการโครงการอิหร่านศึกษานะครับของสถาบัน Middle East Institute กล่าวกับ AP ว่าทั้งอิสราเอลและอิหร่านนั้นไม่ได้พร้อมที่จะกระโจนข้ามขอบเขตความขัดแย้งไปกว่านี้แต่เขาก็ตื่นครับว่าเป็นไปได้ว่าเรากำลังจะกลับไปสู่สงครามตัวแทนแต่เป็นสงครามตัวแทนที่มีความเสี่ยงต่อการปะทุขึ้นเป็นสงครามระหว่างรัฐจริงๆซึ่งเราไม่เคยต้องกังวลเรื่องแบบนี้มาก่อนครับ
ครับยังอยู่ที่การเผชิญหน้าระหว่างอิสราเอลและอิหร่านนะครับการโจมตีของอิหร่านที่มีเป้าหมายเป็นอิสราเอลเมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมาก็ทำให้เกิดความสนใจเรื่องของคลังแสงและศักยภาพการป้องกันตัวเองของทั้งรัฐบาลกรุงเตหะรานและรัฐบาลกรุงเทลอาวีฟซึ่งมีผลถึงพิจารณาแนวทางในการตอบโต้ระหว่างกันท่ามกลางความกังวลว่าความขัดแย้งจะขยายวงออกมาในภูมิภาคตะวันออกกลางครับสำนักข่าวรอยเตอร์รวบรวมคลังแสงทั้งระบบป้องกันตนเองทางอากาศและพลกองทัพอากาศของทั้งสองประเทศมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆนะครับผมจะอธิบายไปทีละประเทศเราไปดูที่ฝั่งอิหร่านก่อนครับการคว่ำบาตรของนานาชาติต่ออิหร่านในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาได้ตัดช่องทางการเข้าถึงยุทโธปกรณ์การทหารอันทันสมัยของรัฐบาลเตหะรานครับอ้างอิงจาก International Institute for Strategic Studies หรือ IISS ในกรุงลอนดอนกองทัพอากาศอิหร่านมีเครื่องบินรบเพียงหยิบมือจากรัสเซียและสหรัฐนะครับสหรัฐนี่คือนับตั้งแต่สมัยที่ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับก่อนการปฏิวัติอิสลามอาทิฝูงบินขับไล่F4 และ F5 จำนวน9ลำเครื่องบินขับไล่ซูคอย24รวมทั้งเครื่องบินมิก29เครื่องบิน F7 และ F14 นอกจากนี้อิหร่านยังมีโดรนจู่โจมและระเบิดซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่ามีในระดับไม่กี่พันลำที่สามารถบรรทุกหัวรบน้ำหนักราวครึ่งตันได้อย่างไรก็ตามจำนวนของอากาศยานไร้คนขับที่จะเข้ามาถึงดินแดนของอิสราเอลได้นั้นถือว่ายังน้อยมากครับส่วนขีปนาวุธที่มีคือขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศระยะไกล S-300 จากรัสเซียและบาวา373ที่ผลิตเองในประเทศ และอิหร่านมีระบบป้องกันตนเองทางอากาศได้แก่ซายัดและแรดด้วยครับฟาเบียนฮินส์นักวิจัยจาก IISS บอกกับรอยเตอร์ว่าหากมีความขัดแย้งสำคัญระหว่าง2ประเทศนี้อิหร่านอาจมุ่งเน้นความสำเร็จของปฏิบัติการเป็นครั้งคราวเพราะไม่มีระบบป้องกันตนเองทางอากาศแบบองค์รวมอย่างที่อิสราเอลมีขยับไปดูที่อิสราเอลกันนะครับคุณผู้ชมฝั่งอิสราเอลนั้นกองทัพอากาศมีกำลังพลจำนวน 34,000 นายและก็มีพลสำรองอีก 55,000 นายพร้อมมีเครื่องบินรบล้ำสมัยจากสหรัฐทั้ง F-15 F-16 และ F-35 ที่มีบทบาทสำคัญในการสกัดโดรนอิหร่านเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนแต่ยังขาดเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลและพึ่งพาฝูงบิน Boeing 707ที่กลับมาใช้ใหม่สำหรับการเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบอิสราเอลอยู่นอกจากนี้อิสราเอลมีโดรนเฮรอนที่สามารถบินได้นานกว่า30ชั่วโมงสำหรับการปฏิบัติการระยะไกลและขีปนาวุธร่อนเดลัยล่าที่มีระยะทำการอยู่ที่250กิโลเมตรซึ่งแม้จะไม่ไกลถึงเป้าหมายแต่ก็อาจจะปิดช่องว่างด้วยขีปนาวุธที่มีระยะใกล้กับพรมแดนอิหร่านได้นอกจากนี้ยังเชื่อกันว่าอิสราเอลมีกำลังพัฒนาขีปนาวุธภาคพื้นสู่อากาศพิสัยไกลอยู่แต่ยังไม่ได้รับการยืนยันในเรื่องนี้ครับทางนี้อิสราเอลมีระบบป้องกันตนเองทางอากาศแบบหลายชั้นด้วยความช่วยเหลือจากสหรัฐหลังสงครามอ่าวเมื่อปี1991ซึ่งมอบทางเลือกให้อิสราเอลสกัดโดรนและขีปนาวุธพิสัยไกลจากอิหร่านได้ยกตัวอย่างชื่อนะครับทั้งแอโร่2แอโร่3อุปกรณ์สกัดขีปนาวุธวิถีโค้งพิสัยไกลเดวิดสลิงระบบต่อต้านขีปนาวุธวิถีโค้งและขีปนาวุธร่อนและไอรอนโดมที่เข้าสกัดจรวดและระเบิดจากกลุ่มติดอาวุธในกาซาและเลบานอนที่มีอิหร่านหนุนหลังทั้งนี้ซิดฮาร์ดเคาชานักวิจัยจาก Royal United Strategic Institute ในกรุงลอนดอนบอกกับรอยเตอร์ว่าระบบป้องกันทางอากาศของอิสราเอลทำงานได้ดีในการรับมือการโจมตีเมื่อวันที่13เมษายนแต่การจู่โจมกระทันหันโดยเฉพาะโดรนรับมือได้นะครับจากเครื่องบินของพันธมิตรที่ช่วยสกัดไว้ก่อนถึงอิสราเอลซึ่งสิ่งนี้สะท้อนถึงข้อจำกัดของภัยคุกคามที่อิสราเอลรับมือได้และต้องอาศัยการเตือนภัยและเตรียมการล่วงหน้าที่เพียงพอครับคุณรัตพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธเราสรุปนะครับการเปรียบเทียบคลังแสงของ2ประเทศนี้แบบคลิป1นาทีด้วยนะฮะไปตามดูได้ที่เว็บไซต์แล้วก็ที่ YouTube ช่อง VOA ไทยนะครับเอาละครับข่าวใหญ่ที่สหรัฐนะครับเกิดขึ้นที่นิวยอร์กวันนี้นะครับชายผู้หนึ่งนะครับจุดไฟเผาตนเองด้านนอกศาลอาญาที่เกาะแมนฮัตตันของนิวยอร์กนะครับขณะที่กำลังมีกระบวนการทางกฎหมายในคดีประวัติศาสตร์เรื่องเงินปิดปากที่พัวพันดาราหนังผู้ใหญ่และอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เจ้าที่กล่าวว่าดูเหมือนว่าชายผู้นี้นั้นไม่ได้ทำการมุ่งเป้าไปที่ทรัมป์โดยผู้ก่อเหตุจุดไฟเผาเป็นเวลาหลายนาทีต่อหน้ากล้องทีวีของนักข่าวโทรทัศน์นอกศาลชายคนดังกล่าวนั้นอยู่ในวัย30ปลายๆรอดชีวิตจากเหตุการณ์นี้แต่อาการวิกฤตต่อมาตำรวจนิวยอร์กระบุว่าเขาชื่อแม็กซ์อัสซาเรโลจากรัฐฟลอริดานะครับเผยเหตุการณ์กล่าวว่าเขาดึงกระดาษแผ่นพับใบปลิวออกจากเป้และโปรยในอากาศจากนั้นราดตัวเองด้วยของเหลวก่อนจุดไฟเผาร่างใบปลิวใบหนึ่งนะครับพูดถึงมหาเศรษฐีที่ชั่วร้ายแต่ในส่วนของกระดาษที่นักข่าวรอยเตอร์สเห็นนั้นไม่มีการพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ครับไปกันต่อเลยคุณเยี่ยมยุทธเกี่ยวข้องกับจีนนะครับแล้วก็เป็นคอมเมนต์ของรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ
ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวนะครับระหว่างการประชุมรัฐมนตรีกลุ่มประเทศ G7 ในวันศุกร์ว่าจีนเป็นผู้จัดหาวัสดุรายหลักสำหรับอุตสาหกรรมทางทหารให้กับรัสเซียครับบลิงเคนกล่าวในการประชุมที่อิตาลีว่าเราเห็นจีนแบ่งปันเครื่องมือจักรกลเซมิคอนดักเตอร์และสินค้าที่ทั้งพลเรือนและทหารสามารถใช้ได้อื่นๆที่ช่วยรัสเซียซ่อมสร้างอุตสาหกรรมทางทหารที่การคว่ำบาตรและการควบคุมการส่งออกที่ผ่านมาได้ลดทอนระดับของมันลงรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศสหรัฐกล่าวในการแถลงข่าวด้วยว่าหากจีนจะกล่าวอ้างว่าต้องการความสัมพันธ์ที่ดีกับยุโรปและประเทศอื่นจีนก็ไม่สามารถสนับสนุนภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่อความมั่นคงของยุโรปนับตั้งแต่สงครามเย็นจบสิ้นลงนอกจากการเรียกร้องชาติยุโรปให้เพิ่มแรงกดดันไปยังรัฐบาลกรุงปักกิ่งแล้วบลิงเคนยังกล่าวด้วยว่าหากการช่วยเหลือยูเครนยังถูกรั้งรอต่อไปก็มีความเสี่ยงว่าการสนับสนุนนั้นจะไปถึงอย่างช้าเกินการครับแถลงการร่วมของรัฐมนตรีกลุ่ม G7 ที่ออกมาในวันศุกร์ยังได้พูดถึงแนวโน้มการให้การสนับสนุนรัสเซียโดยอิหร่านด้วยครับ โดยระบุว่าพวกเรามีความกังวลอย่างยิ่งจากรายงานที่ว่าอิหร่านกำลังพิจารณาว่าจะส่งขีปนาวุธและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องให้กับรัสเซียและหากอิหร่านทำเช่นนั้นจริงพวกเราก็พร้อมที่จะตอบโต้อย่างรวดเร็วและประสานสอดคล้องกันคู่ขนานกับการประชุม G7 ที่ดำเนินไปครับการโจมตีของรัสเซียในเขตปกครองดานิโปเปโตรฟที่ตอนกลางของยูเครนทำให้มีประชาชนเสียชีวิต8รายอ้างอิงตามเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงเคียฟเมื่อวันศุกร์นอกจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในยังระบุว่ามีประชาชนอีก6คนซึ่งมีเด็กอยู่ในนั้นด้วยจำนวน2คนถูกสังหารในพื้นที่ตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองดานิโปรและอีก2รายที่ถูกสังหารในเมืองดานิโปรประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้แห่งยูเครนระบุในสื่อสังคมออนไลน์ในวันศุกร์ว่าการโจมตีของรัสเซียได้สร้างความเสียหายให้อาคารที่อยู่อาศัยและสถานีรถไฟในเมืองดานิโปรผู้นำยูเครนกล่าวด้วยว่าทุกประเทศที่ช่วยเหลือระบบป้องกันทางอากาศให้ยูเครนทุกผู้นำที่ช่วยโน้มน้าวหุ้นส่วนของเราว่าระบบป้องกันทางอากาศไม่ควรถูกเก็บไว้ในโกดังแต่ควรนำมาใช้ในเมืองและชุมชนที่กำลังเผชิญกับความกลัวรวมถึงทุกคนที่สนับสนุนการป้องกันของเราเหล่านี้คือผู้ช่วยชีวิตกองทัพอากาศยูเครนกล่าวว่าได้ยิงโดรน14ลำและจรวด15ลูกของรัสเซียตกระหว่างการโจมตีดังกล่าวนอกจากนั้นยังอ้างว่าได้ยิงเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น TU-22M3 ที่รัสเซียใช้ทำการโจมตีด้วยจรวดระยะไกลตกเป็นครั้งแรกครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธครับเราพักกันสักครู่นะครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับครับสำหรับผู้ที่ต้องการไปติดตามข่าวนะครับไปอ่านข่าวของเราไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งยังดูไลฟ์สตรีมมิ่งที่เราออกอากาศตอนนี้ทาง Facebook และ YouTube ได้ที่ช่องของเรา VOA Thai ติดตามภาพข่าวโค้ดและคลิปสั้นๆนะครับได้ที่ Twitter VOA Thai รวมทั้งช่องทาง IG นะครับและ Spotify เราก็มีให้ฟังด้วยนะครับโอ้โหช่วงแรกของรายการคุณเยี่ยมยุทธมีแต่ข่าวหนักๆข่าวความขัดแย้งนะครับมาคุยกันถึงเรื่องอินเดียดีกว่านะถึงเรื่องตัวผู้นำอินเดียเรื่องนี้น่าสนใจเพราะอินเดียนั้นกำลังจะมีการเลือกตั้งนะจัดการเลือกตั้งอยู่เป็นประเทศประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงตัวผู้นำอินเดียนะครับนเรนทราโมดีทำไมจึงเป็นผู้ที่ถูกมองว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยมและการอยู่ในอำนาจมานานเนี่ยจะมีผลอย่างไรต่อประเทศ
ครับการเลือกตั้งทั่วไปของอินเดียก็เริ่มขึ้นแล้วในวันศุกร์ครับคุณรัตพลแล้วก็จะกินเวลาไปเป็นเวลา6สัปดาห์นะครับพอมีเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็มีการประกาศของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งต่อเพื่อรักษาตำแหน่งเป็นวาระที่3นะครับสำนักข่าว AP จึงย้อนดูสายทานชีวิตของนายกรัฐมนตรีคนนี้ตั้งแต่เป็นสมาชิกกลุ่มนิยมฮินดูขวาจัดนะครับจนถึงการเข้าสู่เวทีการเมืองและเป็นผู้จุดกระแสชาตินิยมฮินดูให้เป็นความคิดกระแสหลักในอินเดียครับหากจะต้องกล่าวถึงแนวทางปรัชญาและความทะเยอทะยานทางการเมืองของโมดีกลุ่มที่มีชื่อว่าราชตรียาสวายามเซวักสังกะหรือ RSS ซึ่งเป็นองค์กรฮินดูขวาจัดในอินเดียนั้นก็เป็นตัวละครสำคัญที่ต้องพูดถึงครับคุณรัตพลในฐานะต้นฐานทางความคิดที่โมดีสมาทานตั้งแต่สมัยเป็นสมาชิกเมื่อทศวรรษ1960ครับ
ครับ
กลุ่ม RSS ก่อตั้งในปี1925นี่ก็เกือบ100ปีแล้วนะครับมีแนวทางสร้างอินเดียให้เป็นชาติของชาวฮินดูแล้วก็ไม่เกี่ยงที่จะต้องใช้กำลังหากมีความจำเป็นนิรันจันมุโคปาเทผู้เขียนชีวประวัติของโมดีกล่าวว่าโมดีนั้นเป็นผลผลิตทางอุดมการณ์ของ RSS 100% และกล่าวด้วยว่าโมดีได้ทำให้เป้าหมายของ RSS นั้นบรรลุผลครับในทศวรรษ1970โมดีกลายเป็นนักรณรงค์ของ RSS แบบเต็มรูปแบบก่อนเข้าสู่เส้นทางทางการเมืองและได้เป็นมุขมนตรีรัฐคุชราชในนามของพรรคภารตียชนตะหรือ BJP ที่เขายังสังกัดจนถึงทุกวันนี้ครับการเป็นมุขมนตรีของเขาเริ่มขึ้นในปี2001ครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับมีการจลาจลต่อต้านชาวมุสลิมในพื้นที่ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนอย่างน้อย 1,000 คนโมดีถูกตั้งข้อสงสัยว่าสนับสนุนการจลาจลอยู่เบื้องหลังซึ่งตัวเขาออกมาปฏิเสธและต่อมาศาลสูงอินเดียก็ยกฟ้องเรื่องนี้ครับเพราะไม่มีหลักฐานที่เพียงพอแต่แทนที่เหตุการณ์นี้จะทำลายอนาคตทางการเมืองของโมดีกลับกันครับเขากลับได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นคริสโตฟเจ ฟฟรีย์ล็อตผู้เชี่ยวชาญในประเด็นโมดีและกระแสฝ่ายขวาของฮินดูกล่าวว่าสิ่งนี้ทำให้โมดีเน้นย้ำจุดขายเรื่องชาตินิยมฮินดูแล้วก็ก่อกำเนิดสิ่งที่เรียกว่าคุชราชโมเดลขึ้นมาครับหมายถึงการจับมือกับทุนใหญ่เพื่อสร้างงานในพื้นที่และกระตุ้นการพัฒนาจนเป็นทิศทางการสร้างนโยบายประชานิยมให้กับชาวฮินดูที่โมดีนำไปใช้ซ้ำทั่วประเทศครับโมดีกำลังอยู่บนเส้นทางครองอำนาจในสมัยที่3ในการเลือกตั้งทั่วไปครับและเป็นที่คาดการว่าเขาจะเป็นผู้ชนะสืบเนื่องจากกระแสนิยมมากกว่า 70% ในตัวเขาถามว่ามากขนาดไหนนะครับ 70% ในที่นี้เกิดขึ้นในประเทศอินเดียที่ประชากร 80% จากทั้งหมด 1,500 ล้านคนเป็นชาวฮินดูครับโดยคะแนนนิยมในตัวโมดีถือว่าล้นหลามแซงหน้าพรรค BJP ที่เขาสังกัดโดยผู้สนับสนุนมองว่าโมดีเป็นผู้นำแบบแข็งกร้าวและไม่กลัวที่จะปะทะกับศัตรูนอกจากนั้นเขายังได้รับการสนับสนุนจากทั้งเศรษฐีที่ร่ำรวยขึ้นในสมัยรัฐบาลของเขาไปจนถึงชนชั้นยากจนที่ได้รับอานิสงส์จากโครงการช่วยเหลือด้านอาหารและที่อยู่อาศัยฟรีรวมถึงการลดอัตราการว่างงานและเงินเฟ้อไม่เพียงเท่านั้นชาติตะวันตกยังเข้ามาอุ้มชูอินเดียเพื่อถ่วงดุลอำนาจกับจีนในเอเชียด้วยครับทั้งนี้ในช่วง10ปีที่โมดีเป็นผู้นำนั้นเป็นช่วงเวลาที่อินเดียมีอำนาจในระดับโลกมากขึ้นมีเศรษฐกิจที่เติบโตจนใหญ่เป็นอันดับ5ของโลกแต่ทางกลับกันนั้นชนกลุ่มน้อยโดยเฉพาะชาวมุสลิมก็กลายเป็นเหยื่อของวัฒกรรมและความเกลียดชังและการไล่ล่าสังหารนะครับนอกจากนั้นสถานการณ์ประชาธิปไตยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตกต่ำลงและเส้นแบ่งระหว่างโลกของรัฐและโลกของศาสนาก็มีความไม่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
ครับน่าสนใจมากผมขีดเส้นใต้นะคำว่าคุชราชโมเดลก็คือการจับมือกับกลุ่มทุนใหญ่นะเพื่อให้เกิดการสร้างงานแล้วก็กลายเป็นโมเดลที่ผลิตซ้ำนะเป็นไอเดนติตี้หรือว่าเป็นลักษณะของประชานิยมแบบฮินดูน่าสนใจมากติดตามได้นะครับเรื่องของการเลือกตั้งของอินเดียนะครับเราจะมานำเสนอและอัปเดตกันนะครับเอาล่ะตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กกันนะครับดัชนีสำคัญนะครับมีทั้งปิดบวกและปิดลบนะครับดาวโจนส์วันนี้บวกครับบวก 211.02 จุดมาอยู่ที่ 38,986.40 แต่ว่า S&P นั้นลดลง 43.89 จุดมาอยู่ที่ 4,967.23 Nasdaq ลงแรงครับติดลบ 319.49 จุดมาอยู่ที่ 15,282.01ราคาทองคำหลายคนตามมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับวันนี้บวก 0.2% ปิดที่ 2,400 ดอลลาร์กับอีก2ดอลลาร์และอีก70เซนต์ต่อออนขณะที่อัตราแลกเปลี่ยนพุ่งขึ้นใกล้37บาทแล้วนะครับ1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก85สตางค์นะครับเอาล่ะข่าวเศรษฐกิจอีกข่าวหนึ่งเป็นข่าวจากไทยคุณผู้ชมเป็นเรื่องของที่นายกเศรษฐาทวีสินคุยกับนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จากดูไบแล้วก็จากจีนนะครับโดยบลูมเบิร์กรายงานนะครับว่ากลุ่มการลงทุนนำโดยบริษัทอสังหาริมทรัพย์จากดูไบกำลังหารือความเป็นไปได้นะครับที่จะสร้างตึกที่อาจจะสูงที่สุดในโลกในประเทศไทยนะครับบลูมเบิร์กรายงานว่านายกเศรษฐานะครับพบกับกลุ่มของบริษัทตะวันออกกลางและจีนซึ่งรวมถึงกลุ่มอีมากรุ๊ปกลุ่มบรอดกรุ๊ปและวาโทนกรุ๊ปนะครับและหารือกันถึงแผนที่จะสร้างตึกที่สูงที่สุดในโลกในไทยโดยผู้นำไทยนั้นได้พูดถึงเรื่องนี้บนแพลตฟอร์ม X นะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าตึกที่อาจจะได้รับการพัฒนานั้นมีวัตถุประสงค์หลายรูปแบบเช่นโรงแรมศูนย์การค้านะครับศูนย์การเงินและแหล่งความบันเทิงนะครับอีมากรุ๊ปคุณผู้ชมเป็นที่รู้จักว่าเป็นผู้พัฒนาโครงการเบิร์จคาลิฟาตึกที่สูงที่สุดในโลกที่นครดูไบนั่นเองนะครับโมฮัมเหม็ดอัลลับแบร์ผู้ก่อตั้งกลุ่มดังกล่าวบอกนะครับว่าโครงการที่คุยกันที่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นโดยกลุ่มนักลงทุนแทนที่จะเป็นบริษัทมหาชนโดยผู้ลงทุนรายหนึ่งก็คือตัวเขาเองแล้วก็จะลงทุนเป็นการส่วนตัวนะครับเขากล่าวว่าการหารือตอนนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องที่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับด้านนายกรัฐมนตรีไทยกล่าวบนแพลตฟอร์ม X ว่าโครงการนี้จะสร้างมูลค่าการลงทุนและดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างมากจากการที่มีแหล่งท่องเที่ยวแบบใหม่ที่แมนเมดโดยทางกลุ่มบริษัทนั้นจะศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนเพื่อเสนอแผนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนะครับโฆษกรัฐบาลไทยชัยวัชรงค์นะครับกล่าวว่ากลุ่มทุนที่สนใจร่วมมือกันครั้งนี้เนี่ย จะเรียกได้ว่าเป็นแมกกะโปรเจกต์ก็ได้นะครับแล้วจะเกิดขึ้นในกรุงเทพหากเกิดขึ้นจริงนะครับโดยเขาบอกกับบูมเบิร์กว่านายกเศรษฐาเสนอว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่โครงการนี้จะสูงกว่าตึกที่ดูไบซึ่งผู้ที่ร่วมหารือเหล่านี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองนะว่าแผนนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับแม่จะปิดท้ายรายการนะครับเราจะพูดถึง Taylor Swift ก็ได้นะครับซึ่งเพิ่งออกอัลบั้มใหม่แต่เราคือ VOA ไทยและ VOA ไทยก็จะต้องพูดถึงสัตว์ในการปิดรายการนะครับคุณเยี่ยมยุทธไปดูเรื่องแมลงมารู้สึกคุณปักใจมากเลยนะครับจักจั่นจักจั่นหรือจักจั่นตกลง
ผมดูในสำนักงานเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภาครับอ่านว่าจักจั่น
จักจั่นนะ
แต่ว่าพวกเราก็เรียกกันติดปากเป็นจักจั่น
เอาเรื่องจักจั่น
เรื่องจักจั่นพู
ดยังไม่คุ้นเลยเรื่องจักจั่นลองเล่ามาครับ
เรื่องนี้ผมจะใช้คำว่าจักจั่นทั้งเรื่องนะครับ คุณรัตพลรับประทานแมลงบ้างไหมครับ
ทานเป็นสิ่งที่เป็นฉากหนึ่งของชีวิตเลยทีเดียวนะกรอบกรอบมันๆนะฮะตอนเด็ก
ๆครับก็เป็นหนึ่งในเมนูของโปรดของผมเช่นกันครับและที่อเมริกาเนี่ยจริงๆการรับประทานแมลงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ครับแต่ว่ารอบนี้แมลงจักจั่นที่เป็นศัตรูพืชที่หนึ่งทศวรรษกว่าจะมาทีนึงเนี่ยเขาผุดขึ้นมาเยอะครับนั้นโรงเลี้ยงแมลงในสหรัฐจึงมีเมนูที่ใช้จักจั่นเป็นส่วนหนึ่งของการทำอาหารชุดนี้ครับแซคเลแมนพันธารักษ์ประจำโรงเลี้ยงแมลงที่พยายามคิดค้นเมนูจากจักจั่นได้นำเสนอต้นแบบอาหารในช่วงสัปดาห์นี้ด้วยการนำจักจั่นไปอบในเตาแล้วเสิร์ฟพร้อมกับผักสลัดสีเขียวแอปเปิลเม็ดแอลมอนด์น้ำสลัดวินิเกรตบลูเบอร์รี่จากนั้นโรยด้วยตัวอ่อนของจักจั่นชุบแป้งทอดและปรุงด้วยครีโอมัสตาร์ดกับซอสถั่วเหลืองหรือว่าซอสปรุงรสหรือว่าซีอิ๊วนั่นแหละนะครับผมเครื่องปรุงครึ่งนึงนี่ผมไม่รู้จักเลยนะครับเลแมนกล่าวว่าผมทำแบบคล้ายๆกันกับแมลงปอด้วยนะครับวัตถุดิบสำคัญของเมนูจักจั่นก็คือตัวจักจั่นตาแดงที่ฝังตัวอยู่ใต้ดินและจะออกมาโบยบินทุกๆ 13-17 ปีขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ครับคุณรัตพลโดยคาดว่าในปีนี้จะมีจักจั่น2ฝูงใหญ่ๆตื่นจากการหลับไหลในพื้นที่กว่า100ล้านเอเคอร์หรือ400,000ตารางกิโลเมตรในเขตมิดเวสต์และตอนใต้ของสหรัฐครับในเรื่องของรสชาตินะฮะหลายท่านอาจจะรับประทานจักจั่นมาที่เมืองไทยสำหรับที่นี่ครับ AP เขาบอกว่าจักจั่นให้รสชาติคล้ายกับลูกไม้ย่างอย่างไรก็ตามโรงเลี้ยงแมลงไม่ใช่ผู้ทำเมนูจักจั่นเป็นรายแรกนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีตำราทำอาหารหลายแห่งที่ใช้แมลงเป็นส่วนหนึ่งของผลงานด้านคหกรรมรวมถึงบทความในปี2004นะครับตำราอาหารของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์ชื่อซิกาดาลิเชียสก็อุทิศพื้นที่ให้กับจักจั่นในฐานะอาหารนะครับอย่างเดียวเลยครับทั้งนี้นักกีตวิทยาระบุว่าโดยปกติจักจั่นแดงจะโผล่ขึ้นมาเมื่อพื้นดินมีอุณหภูมิ 17.8 องศาเซลเซียสซึ่งในตอนนี้ก็ถือว่าเกิดขึ้นเร็วกว่าที่เคยเนื่องจากภาวะการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศครับเมนูที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหมือนเป็นสลัดจักจั่นนะครับถ้าเป็นบ้านเราก็อาจจะเป็นการนำไปทอดกรอบแล้วก็ฉีดพ่นด้วยซอสปรุงรสผสมกับพริกไทยขาวนะครับแต่ว่าที่นี่จะเป็นซอสถั่วเหลืองแล้วก็เครื่องปรุงที่หาได้ในท้องถิ่นครับจะเหมือนจะต่างรายทางมีโอกาสได้กินคงจะได้มาเล่าสู่กันฟังอีกทีครับ
ครับใครชอบแมลงนะมาดูคลิปนี้แล้วจะบอกสวยมากแต่ว่าคนกลัวแมลงเนี่ยผมว่าทำเอาคนลุกได้เพราะว่าน้องตาแดงจัดเลยนะฮะจักจั่นเพราะว่าเขาเป็นพันจักจั่นตาแดงขอโทษจักจั่นเนาะจักจั่นตาแดงนะครับเอาละครับรายการของเราก็เป็นไปตามเป้าหมายนะฮะจบด้วยเรื่องจักจั่นนะครับเราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชายาผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ครับและที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตาม